mums ir daudz pacientu, kas ir jau zināma un apzināta, kurus mēs ārstējam, aicinam ārstēties, bet ir liela daļa pacientu, kuri vienkārši nezina, ka viņi ir inficēti, jo viņiem nav sūdzība. Tā nav klasiskā aknu slimība, kur cilvēks kļūst galtens, un tad jau viņš zina, ka jāskrien pie ārsta. Sūdzības parādās tikai tad, kad jau ir aknu ciroze. Tas jau ir vēlu. Ja mums ir svarīgi atrast tos cilvēkus pirms vēl ir aknu ciroze un izārstēt viņus pirms tam. Tas viens risks ir, protams, lietojot narkotikas, bet jāsaprot tas, ka mums Latvijā tas nav lielākais pacientu skaits. Un mums, diemžēl, šis vīrus var izplatīties arī dažādu kosmētisku procedūru laikā, retos gadījumos arī seksuālā ceļā, bet tas vairāk ir tad, ja notiek bieži partneru maiņa. Īpaši agrākos laikos bija arī medicīniska manipulācija, jo laikā iespējams inficēties arī stomatoloģisku procedūru laikā. Tāpēc, ja viņam nav sūdzība, viņš nevar no ārpuses nekā pateikt, ka viņam nav C hepatīta. Bet, ja nekad dzīvē nav pārbaudīts C hepatīta, tad noteikti tas ir jāizdara.